halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu weli horay idinku sii wadaynaa xaalka ku saabsan camalka suuban ee qofka masiixiga ah laga doonayo. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda 25aad ee cutubka 11aad, markaasoo Pawulos uu ka hadlayay sida hagaagsan ee loo qabto ama loo dhowro cashada Rabbiga. Waxaan idiin sheegnay in kibista la burburinayo ay u taagan tahay jirkiisa, kaasoo aynu wadaagayno. Sharaabka la cabayana ee canabka laga sameeyey ayaa isna u taagan dhiiggiisa. Marba marka ka dambeeya ayaa rasuulladu ay ina xusuusinayaan inaan cafiska dembiga ku helnay dhiiggiisa oo la daadshay aawadeed, oo naxariistiisana aynu ku helnay dhiigga aawadiis. Haddaba badbaadada laynaguma siinin si aan habboonayn, balse Ciise Masiix wuxuu innaga soo geliyey iridda hore innagoo la mid ah sida wiilal, waayo ciqaabtii dembiga waxaa la bixiyey markii shuruuddii quduuska ahayd ee ilaah la buuxiyey. Marka walaalayaalow, yaynan ilaabin in ilaah aannu is-illowsiinin dembiyadeenna. Dembiyadeennii wax buu ka qabtay, oo koobkan ayaa wuxuu hayaa dhiiggii Ciise Masiix ee lagu shaabadeeyey axdigan cusub. Haddaan ku bilowno xigashada kitaabka, ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul Pawlos uu u qoray reer Korintos, cutubka 11aad aayadda 26aad ee baalka 304 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: waayo mar alla markaad kibista cuntaan oo aad koobka cabtaan, waxaad muujinaysaan dhimashada Rabbiga ilaa uu yimaado. Halkan ayaa Pawlos wax cusub uu ku darayaa. Markaad eegto warqaddiisan koowaad ee reer Korintos, ayuu rasuulku mar waliba irid cusub furayaa ama wax buu daydayaa isagoo doonaya inaan wax cusub aragno. Halkan wuxuu raaciyey ilaa uu soo noqdo. Haddaba markii aynu dhowrayno cashada sayidka, ayaa saddex siyaabood loo kala qaadaa cashada. Waa kow, marka hore waa xusuus. Ciise Masiix ayaa inagu leh sida Injiilada ku qoran, tan u sameeya si aad ii xusuusataan. Waxaa markaasi innaga aynu xusuusanaynaa ilaa iyo 2000 sannadood ka hor markii Masiixa lagu qodbay isku tallaabta. Labo, cashada sayidka waxaa kaloo ay u taagan tahay wehelnimo. Waxay qusaysaa wax markaasi taagan oo bil xaqiiqa maantaba ciise masiix wuu nool yahay gacalayaalow. Saddex, tan saddexaadina waxa weeye inaan hal meel u go'no, waxaanan eegaynaa mustaqbalka, waxaana mustaqbalka ku xidhan yahay inuu mar kale soo noqon doono. Markaana cashada Rabbiga ma ahan mid sii soconaysa, waxase weeye mid aan joogto ahayn. Hawshani waa mid soconaysa un ilaa iyo inta uu ka soo noqonayo Ciise. Waxaa markaasi cashadanu ay ka hadlaysaa Sayid Maqan oo soo noqon doona, waxaanay ku sii jeeddaa mustaqbalka oo ah marka Sayidku uu imaanayo. Sayid Ciise Masiix wuxuu soo qaatay waxyaabahan baaba'aya sida kibista canabka oo isaga halaabaya wakhti yar gudahood, oo wuxuu ka dhigay sida taallo oo kale. Ma ahan sida maar, naxaas, qalin ama dahab, waxaase cashadan uu u dhigayaa aasaas kibis iyo canab oo keliya ah. Hase yeeshee labadan baa ka hadlaya isaga, waxaanay ka hadlayaan in dadku mas'uul ay ka ahaadaan dhimashadiisa. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray reer Korintos cutubka 11aad aayadaha 7-20 ilaa 9-20, waxaa qoran sida tan: taas aawadeed ku alla kii kibista u cuna ama koobka Rabbiga u caba si aan istaahilin, jirka iyo dhiigga Rabbigu dushiisay noqon doonaan. Nin kasta ha is-imtixaamo oo sidaas kibista waxa uga cuno oo koobka waxa uga cabo, waayo kii cuna oo caba xukun ayuu naftiisa u cunaa oo u cabaa isagoo aan jirka garanaynin. Haddaba muxuu Bawlos ula jeedaa marka uu leeyahay jirka garanaynin? Markii aynu ku noqonno taariikhda kiniisadda, ayaa waxaad arkaysaa in kiniisaduhu dhibaati weyn ay ka haysato macaaniga rasmiga ah ee aayaddan ugu dambaysa. Maxaa haddaba loola jeedaa garashada jirka sayidka? Haddaba jawaabta ay ka bixinayso kiniisadda loo yaqaanno Roman Catholic ayaa wuxuu yahay in isla marka kibista la qaybinayo ay kibistu isku beddelayso jirka Masiixa, oo canabkuna uu noqonayo dhiiggii Masiixa. Haddii ay sidani run tahay, ayaa waxaa loo qaadan karaa in halkaasi ay ka dhacayaan dadqalnimo. Waxaanse idinku leeyahay waa Ilaahay mahaddii in sheeyadaasu ay yihiin kibis iyo canab, laakiin weli waxay la hardamayaan oo hor yaalla dhibaatidaas. Sidee baad haddaba ku garanaysaa jirka Rabbiga oo qaabkan ugu matalaysa? Kiniisadda Lutheranka ayaa ninkii aasaasay oo la oran jiray Martin Luther oo Jarmalka ahaa isna ka aaminsan aragtidan. Martin Luther wuxuu ahaa berigiisii hore wadaad ka tirsan kiniisadda Roman Catholic. Wuxuu leeyahay jirku wuxuu la socdaa ama hoos imaanayaa kibistan, oo wuxuu leeyahay jirku kibis ma ahan, laakiin kibista ayaa jir ah. Sidaad arkaysaanba aragtidiisa ku aadan garashada jirka ee Bawlos uu ka hadlay macadda. Nin kale oo la yidhaahdo Swingli, oo hoggaamiyihii toobadkeenka ee Swiiska ahaa, ayaa isna qaba aragti ka duwantaasi. Wuxuu leeyahay kibista iyo canabka biyaha ah waa astaan un, markaana badanaa madxabta Protestantka ayaa waxay raacsan yihiin hoggaamiyahan dambe ee Swiiska ah, oo waxay wada rumaysan yihiin in kibista iyo sharaabka canabka ahiba ay yihiin astaan muujinaysa jirkii iyo dhiiggii Masiixa. Hase yeeshee anigu ma rumaysni aragtidan dambe, isla sida aanan u rumaysnayn labadii aragti ee ka horraysay. Waxaan markaasi leeyahay kibistan iyo canabkuba way ka weyn yihiin astaan. Haddaba waxaan idin xusuusinayaa wixii ka dhacay waddada Emmaus aadda. Waxaa jira qiso laynoogu kaydiyey Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 4-20aad ee ku saabsan garashada jirka Masiixa iyo dhimashadiisa. Laba ka mid ah xertii Ciise oo ahaa kuwii rumaystay Masiixa ayaa waxay ku sii jeedeen guryahoodii kadib markii ay arkeen waxyaabihii naxdinta lahaa ee ka dhacay Yeruusaalem, markaasoo Sayid Ciise lagu qodbay isku tallaabta iyo wixii ka dambeeyey. Iyagoo isla xaalkaasi ka sheekaysanaya, ayaa waddada waxaa kula kulmay oo sheekadoodii soo dhex galay Sayidkii sare kacay, oo wuxuu weydiiyey waxa ay ka hadlayeen oo ay sidaas uga murugoonayaan. Iyadoo ay la tahay inuu yahay nin iska caadi ah, ayay uga warrameen wax ku saabsan Ciise oo la daldalay iyo qisadii ku saabsanayd haweenkii tagay qabriga. si bal markaasi aynu idin fahamsiino waxa qorniinku uu ka leeyahay garashada jirka Masiixa, ayaa waxaa habboon inaan la soo baxno Injiilka sida Luukas uu u qoray baalka 199 ee Axdiga Cusub, cutubka 24-aad aayadaha 24-28, waxaana qoran sida tan: qaarkood oo nala joogay ayaa xabaashi tagay oo waxay arkeen sidii dumarku yidhi, laakiin isagase ma ay arkin. Markaasuu ku yidhi, nacasyay yahow oo qalbigoodu ka raagay inuu rumaysto wixii nebiyadii oo dhammi ay ka hadleen, Masiixa miyaanay waajib ku ahayn inuu waxaas oo dhan ku silco oo uu ammaantiisa galo? Markaasuu ka bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan, qorniinka oo dhanna ayuu uga macneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa, goortaasay ku soo dhowaadeen tuuladay ku socdeen, isaguna wuxuu iska dhigay mid sii fogaanaya. Haddaba wuxuu iska dhigay sida inuu horay u sii soconayo oo uu magaalada sii dhex marayo, laakiin aannu ku hakanaynin. Haddaan horay idinku sii wadno aayadda xigta ee 29-aad, waxay leedahay sida tan: laakiin way ogolaysiiyeen iyagoo leh, nala joog, waayo maqribku waa dhow yahay, maalintiina durbo waa dhammaatay. Markaasuu la galay inuu la joogo wakhtigaas isaga ah. Waddooyinku khatar bay ahaayeen xilliga habeennimada, oo nin keliya kuma uusan dhicin inuu ku lugeeyo. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka 24-aad aayadda 3-aad, waxaa qoran sida tan: waxaa dhacay kolkuu cunto ula fariistay inuu kibista qaaday oo barakadeeyey, intuu kala jijibiyey ayuu siiyey. Haddaba maalmo yar kadib markii uu xertiisa la cunay cashadii ugu dambaysay, ayaa sayidku markii ugu dambaysay ee uu dhimashada ka soo sara kacay, wuxuu cashada la qaybsanayaa laba xertiisa ka mid ah. Haddaba maalmo yar kadib markii uu xertiisa la cunay cashadii ugu dambaysay, ayaa sayidka markii ugu horreysay ee uu dhimashada ka soo sara kacay, wuxuu cashada la qaybsanayaa laba xertiisa ka mid ah. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 24-aad aayadaha 1-32 sida tan: markaasaa indhahoodu furmeen oo isagay garteen, wuuna ka libray. Markaasay isku yidhaahdeen, miyaan qalbigeennu gubanin intuu jidka inagula hadlayey iyo intuu qorniinkii noo furayey? Waxaan markaasi arkaynaa inuu cunno la cunay iyaga. Maxuu sameeyey haddaba? Isagii baa ismuujiyey, taasina waxa weeye waxa cashada Rabbigu ay ka micno tahay. Saaxib markasta ee aad ka qayb qaadanayso cashada Rabbiga, isaguna uu kula joogaa, markaana astaan oo keliya noqon mayso kibistan iyo cabitaankan. Waxay ka micno tahay inaad garato jirka Masiixa. Waxaad afka ku qabanaysaa kibista, waxaad kaloo niyadda ku qabanaysaa Masiixa. Haddaba Ilaahay inagu caawiyo markastoo aynu dhowrayno cashada Sayidka inaynu niyadda ku haysanno Sayidka oo joogitaankiisuna inuu ahaado mid hubaal ah. Ilaahay inoo cafiyo inaan ka dhigno had iyo goorba sida waxaan macno lahayn oo duugoobay oo caado un ah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno Korintoska 1-aad cutubka 11-aad aayadda 3-aad, ayaa waxaa qoran sida tan: sababtaas aawadeed ayaa badidiinnu u itaal daran yihiin oy u bukaan, oo qaar aan yaraynu u dhinteen. Waxaa qabsaday reer Korintos cudurro iyo dhimasho. Maxaa sabab u ah haddaba? Waxaa sabab u ah inaanay u qabanin cashada Rabbiga si istaahisha qaynuunkii sayidku uu u dejiyey, oo waxay u qabanayeen si aan habboonayn. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka cutubka 11-aad aayadaha 1-32, waxaa qoran sida tan: laakiin haddaynu innagu dhexdeenna iska xukumi lahayn, laynama xukumeen. Markii layna xukumo, Rabbiga ayaa ina edbiya inaan laynala xukumin dunida. Haddaba waxaa halkan lagula hadlayaa rumaystayaasha. Innaga ayaa isa saxayna markii aynu qaldannahay. Haddii aynaan isa sixin, isaga ayaa ina xukumaya. Markii sayidku uu ina xukumo, waa layna canaananayaa si aan laynoola xukumin dunida. Wuxuu dunida xukumi doonaa mustaqbalka, haatanse waa inuu kuwiisa anshixiyaa. Innagoo halkaasi idinka sii ambaqaadayna oo soo gunaanadayna cutubka 11-aad ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka Korintos aayadaha 33 ilaa 34 ayaa waxaa qoran sida tan: taa aawadeed walaalayaalow, markaad isugu timaadaan inaad wax cuntaan, isa suga, nin un hadduu gaajoodo gurigiisa waxa ka soo cuno, inaydnan xukun isugu imaan, intii kale waxaan hagaajin doonaa markaan imaado. Haddaba waxaan inta ku arkaynaa inay yidhaahdeen waxyaabo kale oo aan sidii qumanayd looga wadin kiniisadda reer Korintos. Laakiin Bawlos haatan waxba kama taabanayo waxyaabahaas. Wuxuu leeyahay, intii kale waxaan hagaajin doonaa markaan imaado. Waxaannu iminka dhegaystayaal idiin bilaabaynaa cutubkan 12-aad ee warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadkii reer Korintos. Cutubkan wuxuu ka hadlayaa ama uu ku saabsan yahay hal mawduuc, waxaana weeye lahaanshaha hadiyadaha. Markaana sidaad ogtihiin, warqaddan koowaad ee reer Korintos waxay ka hadlaysay sidaad horay u soo maqasheenba wax ku saabsan jirka ama ka fikiridda dunida adigoo weliba masiixi ah. Cutubkan 12-aad ayaa waxaa ka bilaabanaya qayb cusub oo qusaysa hadiyadaha ruuxa. Saddexdan cutub ee isku xiga ka bilaabata kan 12-aad iyo kan 14-aad ayaa waxaa looga hadlayaa hadiyadaha ruuxa. Cutubkan 12-aad waxaa looga hadlayaa lahaanshaha hadiyadaha. Cutubka 13-aadina waxaa looga hadlayaa tamarta hadiyadaha. Kan 14-aadina waxaa looga hadlayaa isticmaalka hadiyadaha. Waxaanan ugu hormaraynaa haddaba maaddada ugu horreysa ee ah in hadiyadaha laynoo siiyey inaan ku marayno midnimada baaxadda weyn leh ee ka dhexaysa masiixiyiinta. Marka ay sidaan tahay, waxaan ku bilaabaynaa aayadda ugu horreysa ee cutubkan 12-aad ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, baalka 305 ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: haddaba waxaa wareer uu ka taagan yahay sida loo tarjumanayo erayga hadiyad. Qolaba si ayay u tarjumanaysaa ereygan hadiyad ee Bawlos halkan uu ku soo qaadanayo. Qaar baa waxay leeyihiin hadiyaddu waa tan ruuxa. Tarjumadaha qaar ee Baibalkana waxay leeyihiin waa lahaanshaha hadiyadaha kala duwan ee ruuxa. Haddaba marka dhan kasta laga eego, ayaa xaajadu ay ku soo arooraysaa in hadiyadaha ruuxa ay ka hor imaanayso wax kasta ee keena ka fikirka jirka. Hase yeeshee, waxaad mooddaa inay wareer keenayso marka la raaciyo erayga hadiyad. Cutubkii 3-aad ayaa Bawlos wuxuu kaga hadlayay kala qaybsanaanta dhex taalla masiixiyiintii reer Korintos, wuxuuna leeyahay sida ku qoran aayadda 1-aad oo leh: anna walaalayaalow, idinlama aan hadli karin sida idinkoo ruuxa raaca, laakiin idinkoo jirka raaca sida kuwa ilmo yaryar ah oo ku jira masiixa. Haddaba qaybta 1-aad ee warqaddan reer Korintos ayaa waxay ka hadlaysaa ama quseysaa wax ku saabsan ka fikirka xagga jirka, waayo su'aalahoodu waxay quseeyeen waxyaabaha jirka iyo waxyaabaha qofka masiixiga ah ee dunida ka fikira uu jecel yahay. Ka fikiridda jirka ayaa waxay u keentay iskala qaybqaybinta, loolanka, madaxtinimada, macaasida, iyo in walaal walaal kale uu dacweeyo, dharxirashada hablaha, iyo in raggu ay jartaan timaha. Waxaa kaloo ka fikiridda jirku ay mas'uul ka tahay in loo beddelay cashadii Rabbiga sida ciid ama damaashaad oo iska caadi ah oo dadkuna qaarkood ay iyagoo sakhraansan ka soo qaybgalayaan. Waxyaabahaasi oo dhan waa ka fikiridda jirka, ama in dadka ay u fikiraan sida dadka caadiga ah ee aan masiixiyiinta ahayn. Waxa ayaan darra ah in kiniisadaha qaar ay iminka la mid noqonayaan kuwii Korintos isla wakhtigaas Bawlos warqadda uu soo qorayay. Haddaba qaybtan Bawlos wuxuu kaga hadlayaa sidii waxyaabaha jirka looga soo gudbin lahaa oo loo noqon lahaa niman xagga ruuxa ku gaamuray. Waxaa jira kiniisada casri ah oo doonaya inay beddelaan waxyaabihii Bawlos halkan uu uga soo hadlay ee qumana. Waxaad arkaysaa masiixiyiin aan fara yareen oo odhanaysa waa in carruurta wax laga baraa isgalmaadka. Waxaase wanaagsan oo badanaa masiixiyiinta oo dhaniba ay isku raacsan yihiin in dadka wax laga baro Ilaah iyo howlihiisa yaabka leh. Haddaba qaybtan wuxuu Bawlos kaga hadlayaa saddex mawduuc: in waxyaabaha ruuxa ka yimaada la mideeyo sharciga jacaylka iyo guusha qofka masiixiga ahi ku sugaysa xaalka ku saabsan rumaysadka sarakiciddii ciise masiix. Hadiyadda ruuxa ayaa waxay noqonaysaa umuur ku saabsan waxyaalaha rabbaaniga ah. Haddaan horay idinku sii wadno warqaddan koowaad ee rasuul Bawlos uu u qoray reer Korintos cutubka 12aad aayadda 2aad ayaa waxaa ku qoran sida tan: waad og tihiin in nin markaa dad aan ilaah aaminin ahaan jirteen laydin geyn jiray sanamyada aan hadli karin si laydinku geyn jirayba. Haddaba asnaamtu waxay ahaayeen kuwa aan hadli karin oo aan waxba maqlin siday maantaba yihiin. Xusuuso in Bawlos horay uu u yidhi, sanamyadanu waxtar ma leh, sababtaas aawadeed ayaan hilibka sanamka loo bixiyey loogu qaadanaynin wax dhibaal. Haddii nin uu igu yidhaahdo, miiska ayaa cunno aan u bixinayaa, bilxaqiiqa cunnadaasi miiska loo bixiyey keeni mayso wax dhibaal. Haddaba asnaamtu inaanay waxba ahayn ayaa laynoogu sheegayaa marar badan kitaabkan. Bal aynu eegno kitaabka Zabuuradda cutubka 115aad aayaddiisa 5aad ee baalka 795 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: waxay leeyihiin af laakiinse ma hadlaan, indhana way leeyihiin laakiinse waxba ma arkaan. Addoonkii ilaah ee Xabakuuk ahaana wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka axdigii hore baalka 1016 ee cutubka 2aad aayadda 18aad sida tan: bal muxuu taraa sanamka xardhan, oo muxuu kii sameeyey u xardhay, oo muxuu taraa sanamka la shubay oo ah macallinka beenta bara, oo kii sameeyey muxuu haddana isugu halleeyaa? Waayo waa sanamyo carab la. Markaan intaasi uga baxno maaddada asnaamta, ayaa waxaa xiiso leh in Bawlos haatan uu kala hadlayo hadiyadaha ilaaha nool uu siinayo rumaystayaasha. Markaana ugu horraynta wuxuu xusuusinayaa in ugu horrayntii reer Korintos ay asnaamta caabudi jireen. Si bal aynu xaalkaasi wax uga ogaanno, ayaannu haatan eegaynaa cutubka 12aad aayadda 3aad oo leh sida tan: sidaa daraaddeed waxaan idin ogaysiinayaa inaan nin ruuxa ilaah ku hadla odhanaynin, ciise waa inkaaran yahay, oo aan ninna odhan karin, ciise waa Rabbi, inuu ruuxa quduuska ah ku hadla mooyaane. Waxaa halkan yaalla run murti weyn xambaarsan oo ah mudnaanta nolosha masiixiyiinta, waxaana weeye sayidnimada ciise masiix. Waxaa Bawlos uu leeyahay inaan nin ruuxa ilaah ku hadla odhanaynin, ciise waa inkaaran yahay. Haddaba lama yaraysan karo masiixa marka ruuxa ilaah uu ku jiro, waayo taasu ma suurtoodo. Waxaa kaloo markaasi Bawlos uu raadinayaa hadalladan ku qoran qayb ahaan. Waxaa kaloo markaas Bawlos uu raadinayaa hadalladan ku qoran qaybta dambe ee 3aad oo leh: oo aan ninna odhan karin, ciise waa Rabbi, inuu ruuxa quduuska ah ku hadla mooyaane. Hase yeeshee xitaa waan odhan karnaa sayidow sayidow ama rabbow rabbow, haddana micno yeelan mayso markay afka tahay. Sayidka qudhiisa leh sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 7aad aayadaha 21 ilaa 23 ee baalka 21 ee axdiga cusub sida tan: ma aha qof kasta oo igu yidhaahda rabbow rabbow kuwa boqortooyadii jannada galaya, laakiin kii sameeya doonista aabbahayga jannada ku jira kaasaa galaya. Maalintaas qaar badan baa igu odhan doona rabbow rabbow, miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin, oo miyaanan magacaaga jinniyo ku saarin, oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoog leh ku samayn. Markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon, iga taga dembi falayaalow. Haddaba in ciise loogu yeero sayid waa inay ruuxa ka timaadaa ee ma ahan inay afka u noqota. Haddaba maxaa udub dhexaad u ah rumaysadka masiixiyiinta? Dadka qaar baa waxay leeyihiin waa isku tallaabta masiixa, laakiin aniga sidaas ilama ahan. Inkastoo aynu isku tallaabta u soo aadno badbaadadeenna, haddana halkaas uun iskama taagnaanno. Waxaynu la midownay masiixa nool, taasaana noqonaysa udub dhexaadka rumaysadka masiixiyiinta. bal waxaad dhagaysataa sidii butros uu u soo gabagabeeyey khudbadii uu jeediyey maalintii bentekost, innagoo ka eegayna kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadda lix iyo soddonaad waxaa qoran sida tan: reer banu israa'iil oo dhammu aad ha u ogaadeen in ilaah uu ka dhigay rabbi iyo masiixba, ciisahan aad isku tallaabta ku qodobteen. ciise waa madax bannaan yahay oo waa sayid, taasaana ahmiyadda iyo qadka dhexe ee nolosha masiixiyiintu ay noqonaysaa. haddaba waxaa nafsadda ku amraya addeecis iyo marag furka masiixa ruuxa quduuska ah. kiniisadduna waxay ku dhisan tahay kuwa ruuxa quduuska ah uu wax baray ee xubnaha ka ah kiniisad waliba. ruuxa quduuska ah ayaa sayidnimada ama rabbaaninimada masiixa u fasira noloshayda. waxaad haddaba xusuusataa su'aashii da'da weyneed ee ciise masiix u weydiiyey dadka, markaasoo uu lahaa sida ku qoran Injiilka sida Mattayos uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad: idinku yaad igu sheegtaan inaan ahay? weli su'aashan ayuu innaga xataa ina weydiinayaa ciise masiix: micno ma leh cidda aad tahay, halka aad joogto, iyo maqaamkaaga? weli ciise wuxuu kugu leeyahay idinku yaad igu sheegtaan inaan ahay. wuxuu su'aashaasi weydiiyey xerta. Simon Butros oo xerta u hadlaya ayaa wuxuu leeyahay: adigu waxaad tahay masiixa iyo wiilka ilaaha nool, sida ku qoran Injiilka sida Mattayos oo u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayaddiisa lix iyo tobanaad: isagu waa kii la subkay, waana boqorka iyo sayidka. haddaba ninna uma qalmo inuu u adeego kiniisadda masiixa ilaa uu dhammaan ciise masiix raaca mooyaane. waxaan taasi aragnay bilowgii warqaddan. iminkana Bawlos taas ayuu mar kale adkaynayaa: haddaba hawsha midnimada ruuxa quduuska ah ee maanta ayaa waxay rabbaaninimada masiixa u muujinaysaa rumaystayaasha oo dhan. waxaa markaasi aad awoodaysaa midnimada ku jirta hadiyada baaxad weyn. haddaan dib ugu soo noqonno kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan: waxaa jira hadiyado kala cayn ah, laakiin waa
ifkan soo saldhiganba kutubtiisanahalkani
waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.